Hebu fikiria hili kwa muda. Wewe msikilizaji, umepewa jukumu zito, yani zito zaidi katika historia ya mwanadamu. Umeambiwa ubadilishe ulimwengu wote. Yani umepewa jukumu la kuanzisha vuguvugu ambalo litavuka mipaka yote ya kijiografia, kitamaduni, hata kisiasa.
Ndiyo, kazi kubwa kweli kweli.
Lakini sasa, kabla hata hujapiga hatua moja, unapewa maagizo haya ya kushangaza. Kaa hapa, usifanye chochote. Subiri.
Ah, inakatisha tamaa kidogo, eh?
Kabisa. Ni kinyume kabisa na jinsi tunavyotarajia mambo makubwa kuanza. Sasa, leo tunazama kwenye huu uchambuzi wetu wa kina. Kwenye mihadhara ya Dr. Craig Kinner, tunachunguza kitabu cha Matendo ya Mitume, hasa ile sura ya kwanza na ya pili.
Sahivi kabisa.
Na lengo letu hapa ni kufumbua hili. Yani, jinsi gani kikundi hiki kidogo sana cha wafuasi wa mwanzoni kilivyopewa nguvu isiyo ya kawaida ili kuanzisha vuguvugu linalovuka mipaka ya kitamaduni. Tunataka kuelewa kwa nini kile ambacho, unajua, Dr. Kinner anakiita nguvu ya ushuhuda kilikuwa muhimu sana kiasi cha kubadilisha mkondo wa historia. Sawa, hebu tuingie ndani zaidi.
Basi, tukitazama Matendo sura ya kwanza, tunaona wazi Yesu anawaambia wafuasi wake. Na hao ni watu ambao walikuwa na shauku kubwa sana.
Ndiyo. Walitaka kuanza kazi.
Walitaka kuanza kuhubiri na kubadilisha ulimwengu mara moja. Lakini anawaambia wasiondoke Yerusalemu. Yaani, iliwabidi wasubiri kile anachokiita ahadi ya Baba. Sasa Dr. Kinner anafafanua Matendo sura ya kwanza aya ya 8 kama kiini hasa kinachobeba ujumbe wa kitabu hiki chote.
Ule mstari wa mtapokea nguvu.
Haswa. Lakini nguvu waliokuwa kisubiria haikuwa tu uwezo wa kufanya miujiza kama kuponya watu, hapana. Ilikuwa inahusiana moja kwa moja na urejesho wa nyakati za mwisho wa Israeli. Kuna dhana ya kina sana hapa kuhusu kile ambacho Roho anawakilisha.
Unajua, hili la kusubiri linanishangaza sana, hasa ukifikiria ulimwengu wetu wa sasa. Kila kitu kwetu kinapimwa kwa matokeo ya haraka. Yaani tunathamini sana mtu anayejitegemea, yule anayefanya mambo yatokee haraka.
Ndiyo, ule utamaduni wa kujituma.
Kabisa. Ni kama kujaribu kusukuma gari lililoharibika kwa nguvu zako mwenyewe. Unavuja jasho, unachoka, badala ya kusubiri injini mpya ifungwe ili gari litembee lenyewe, unajua?
Mfano mzuri sana huo.
Sasa kwa nini dhana hii ya kusubiri ilikuwa na uzito kiasi hicho kwa watu wale wa karne ya kwanza?
Unajua, katika theolojia na hata katika mazingira yale ya kibiashara ya ulimwengu wa kale, kuna neno la Kigiriki linalotumika kuelezea hili. Neno lenyewe ni ahrebon.
Ahrebon.
Ndiyo. Sasa katika nyaraka za biashara za nyakati hizo, ahrebon ilimaanisha malipo ya kwanza.
Ah, yani kwa lugha ya mtaani tunasema advance au kianzio, down payment.
Umeipata kabisa, ni kianzio. Mfanyabiashara alipotoa ahrebon, alikuwa anatoa uhakika kwamba, sikiliza, malipo kamili yanakuja. Sasa katika mukuktadh huu, Roho Mtakatifu alikuwa kionjo cha ulimwengu ujao. Dr. Kinner anaeleza hili kwa kutumia ile dhana maarufu ya kithiolojia inayojulikana kama tayari lakini bado haujakamilika, yani already not yet.
I say, hiyo ni dhana nzito. Kwa hivyo unamaanisha ufalme wa Mungu umeshafika kupitia hicho kionjo?
Ndiyo.
Lakini ukamilifu wake bado haujatokea waziwazi duniani kote. Inamaanisha walipaswa kusubiri kwa sababu huwezi kuleta ulimwengu mpya ukitumia nguvu na mbinu za ulimwengu huu wa kale.
Sahili kabisa, hawangeweza kuwakilisha ufalme wa mbinguni kwa kutumia tu hekima za kibinadamu au unajua mikakati ya kisiasa ya Kiyahudi ya wakati huo. Kile walichokuwa wanakisubiria kilikuwa ni uwezeshaji mahususi ili kuendeleza misheni ambayo Yesu aliacha. Yaani huu ni mchakato wa kihistoria wa kupokezana kijiti. Kinner anachukua muda kuunganisha hili tukio la kupaa kwa Yesu mbinguni ambalo liko pale Matendo sura ya kwanza kuanzia aya ya 9 hadi 11. Analiunganisha na hadithi maarufu ya Agano la Kale ya Nabii Elia na mwanafunzi wake Elisha.
No. Ile hadithi ambapo Elia anapaa kwa lile gari la moto.
Na Elisha anaomba kuachiwa sehemu maradufu ya roho yake kabla Elia hajaondoka.
Kumbe, kwa hiyo Yesu anapopaa,
Yesu anaacha roho wake kwa wafuasi wake. Ni urithi wa nguvu. Lakini, hapa kuna mabadiliko makubwa sana yanayotokea. kitabu cha Matendo kinaonyesha uhamisho mkubwa sana.
Uhamisho gani huo?
Yaani wanaacha kutegemea ule urithi wao wa kale ambaye alikuwa anawakilishwa sana na hekalu la Yerusalemu. Unajua lile hekalu lenye utukufu wake wote. Sasa wanaelekezwa kwenye mission. Mission ambayo inawataka waende mpaka miisho ya dunia.
Sasa, ngoja nikupinge kidogo hapo kwenye hili swala la miisho ya dunia.
Aya, niambie.
Kwa sababu, mara nyingi sisi husoma maandishi haya, tukitumia unajua miwani yetu ya kisasa. Watu wengi hudhani kwamba watu wa karne ya kwanza hawakuwa na uelewa mpana wa jiografia. Kwamba labda miisho ya dunia kwao ilimaanisha tu kufika Ulaya au hasa kufika katika jiji la Rumi kwa sababu ndio ilikuwa kitovu cha dola.
Watu wengi wanafikiria hivyo.
Je, kweli walikuwa na mtazamo mpana zaidi wa ulimwengu kuliko tunavyowadhania?
Kusema ukweli, hilo ni swali la msingi sana. Na Dr. Keina anatoa ushahidi wa kihistoria unavutia kweli kweli kuhusu hili. Kwa hadhira ya Luka, yule mwandishi wa Matendo, Rumi ilikuwa muhimu. Ndiyo, ilikuwa kitovu cha nguvu za kisiasa. Lakini Rumi ilikuwa tu alama inayowakilisha mataifa ya mbali.
Okay.
Watu wa kipindi hicho walikuwa na uelewa mpana sana wa kijiografia kupitia njia zao za biashara. Walijua vizuri sana kuhusu China na India.
Subiri. Uchina na India?
Ndiyo. Na si hivyo tu, wafanyabiashara wa ulimwengu wa kale walisafiri mwambao wa bahari kuelekea kusini mpaka maeneo ambayo leo tunayaita Tanzania.
Eti? Mpaka Tanzania?
Katika karne ya kwanza.
Kabisa. Dr. Keina hata anadokeza kuwa kuna sarafu au sanamu zinazohusishwa na Kaisari ambazo zimewahi kupatikana umbali huo kusini mwa Afrika Mashariki. I say, hilo linabadilisha kabisa picha niliyokuwa nayo akilini.
Na inaendelea, walijua pia kuhusu ufalme wa Kinubi wa Meroe ambao uko kusini mwa Misri. Huu ulikuwa ufalme wenye nguvu sana, kiasi kwamba hata majeshi ya Rumi yalishindwa kuutiisha.
Wow.
Yalilazimika kufanya nao mikataba ya amani na biashara tu. Kwa hivyo, Yesu anapoambia waende mpaka miisho ya dunia, hawakuwa wanafikiria tu kuvuka bahari ya Mediterania kwenda Rumi. Walikuwa wanafikiria mpaka kwa wafalme wenye nguvu wa Afrika, wafanyabiashara wa Asia na kila tamaduni iliyokuwa nje ya ulimwengu wa Kiyahudi.
Yaani hii ilikuwa mission ya kiulimwengu kwa maana halisi.
Haswa.
Kwa kweli, hiyo inaongeza uzito mkubwa sana kwenye kile walichokuwa wakisubiria kule Yerusalemu. Na sasa, hii inatupeleka kwenye lile tukio kuu lenyewe la Pentekoste. Baada ya siku za maandalizi na maombi yanayoendelea, ambayo kwa kiasi kikubwa tunajua yalijumuisha wanaume na wanawake, wakisali pamoja kwenye kile chumba cha juu, nguvu hii inashuka.
Ndiyo.
Na inashuka kwa ishara tatu kubwa zinazoonekana na kusikika. Upepo, moto na lugha mpya. Lakini hizi si ishara za kubahatisha, sivyo? Zina mizizi mizito ya kitheolojia.
Kitu cha kushangaza hapa ni jinsi ambavyo kila ishara inabeba ujumbe mzito sana kwa mtu aliyejua vyema Biblia ya Kiyahudi. Keina anafafanua ule upepo kwanza. Sauti ya upepo mkali unaovuma inarudisha kumbukumbu ya maono ya nabii Ezekieli sura ya 37.
Oh, lile bonde la mifupa mikavu.
Ndio.
Kwenye maono yale, Mungu alimuonyesha Ezekieli bonde lililojaa mifupa, kisha upepo au kwa Kiebrania ruach, yani roho, ukapuliza. Na ile mifupa ikapata uhai, ikasimama kama jeshi kubwa.
I say.
Kwa hiyo, upepo huu wa Pentekoste unaashiria ufufuo na maisha mapya kwa taifa la Mungu. Halafu tuna ishara ya moto. Katika Agano la Kale, moto ni ishara inayojirudia utukufu wa Mungu unaoshuka. Unakumbuka kile kijiti kilichowaka moto?
Ndio, cha Musa. Na hata pale mlima Sinai?
Sahihi. Lakini pia moto ni ishara inayohusishwa na utakaso na hukumu.
Yaani inaonekana ilikuwa ni tukio lenye kusisimua na kutisha kwa wakati mmoja. Sauti kubwa ya upepo, kisha miali ya moto. Lakini sasa, Dr. Keina anasema kuna ishara moja kati ya hizi tatu ambayo ilikuwa na umuhimu mkubwa zaidi kwa mwandishi Luka. Nayo ni lugha.
Mm-hmm.
Kwa nini lugha, yani zile tongues, ipewe uzito mkubwa kuliko maajabu ya upepo na moto ambao unaonekana kwa macho.
Ni kwa sababu lugha ndizo zilizobeba kiini cha misheni tuliyokuwa tukizungumzia. Lugha zilikuwa kichocheo cha kuvuka mipaka.
Okay.
Zilikuwa chombo cha mawasiliano ya kitamaduni. Yaani ilikuwa ni tamko la Mungu kusema, kuanzia sasa ninawapo uwezo wa kuvunja kuta zote zinazowatenganisha na mataifa mengine. Na Petro anaposimama ili kufafanua haya maajabu mbele ya ule umati uliochanganyikiwa, anatumia unabii wa Yoeli.
Ule unaosema nitamimina roho wangu.
Ndiyo. Unabii huu unasema wazi kuwa roho atamiminwa kwa wote wenye mwili. Hii ni kauli ya kimapinduzi kabisa, inavunja mipaka ya jinsia, kwa sababu anasema wazi wana na binti watatabiri. Hapa kina anamtaja mpaka Bikira Maria,
ambayo pia alikuwepo pale juu.
Alikuwepo kama mfano mkuu wa mtumishi wa Bwana aliyepokea na kuongozwa na Roho. Pia inavunja mipaka ya umri, wazee wataota ndoto na vijana wataona maono, na inavunja mipaka ya kitabaka. Anasema watumwa wanaume kwa wanawake nao watamiminiwa Roho.
Unajua, hapa ndipo mambo yanapovutia kweli kweli. Hebu wewe msikilizaji, fikiria kuhusu ule mnara wa Babeli katika kitabu cha Mwanzo sura ya 11.
Mfano mzuri sana huu.
Hapa tunaona mlinganyayo ulio kinyume kabisa na kile kilichotokea Babeli. Kule nyuma, wanadamu walikusanyika pamoja kwa kiburi. Walitaka kujijengea jina, wakitumia lugha moja kuunda ufalme wao wa kibinadamu unaomwasi Mungu. Mungu akaingilia kati kwa kuwatawanya, akavuruga lugha zao ili wasiweze kuelewana, na hivyo akatenganisha tamaduni na mataifa.
Ndio waliwatawanya, Isa.
Unavuka mipaka ya kitamaduni kuunda mwili mmoja wa Kristo. Sio kwamba watu wote sasa wanarudishwa kuzungumza Kiyahudi, hapana. Wanasikia ujumbe kwa lugha zao za asili. Yaani ni Babeli iliyogeuzwa kichwa chini. Mungu anaunda umoja katika utofauti.
Huo ni mtazamo ambao wasomi wengi wanakubaliana nao. Na ndivyo hasa Luka anavyotaka tuone. Mungu anarejesha umoja uliopotea, si kwa kufuta tamaduni zao, bali kwa kuziunganisha kupitia nguvu hii ya Roho. Lakini jambo linalofanya uchambuzi huu uwe na nguvu zaidi ni kwamba ishara hii ya lugha na kuvuka tamaduni haikuishia kwenye karne ya kwanza kule Yerusalemu. Ina mwangu mkubwa hata katika historia yetu ya hivi karibuni, na inaibua maswali magumu sana kuhusu nini hasa ni kusudi la Roho. Dr. Kina anatupeleka mpaka mwanzoni mwa karne ya 20 ili kuona jinsi dhana hii ilivyojirudia, hasa wakati wa ule mwamko wa Azusa Street kule Los Angeles mwaka wa 1906.
Hili ni tukio ambalo lilibadilisha sana historia ya Ukristo wa kisasa, sivyo? Hadithi ya kiongozi wa mwamko huo, yule William Seymour.
Hakika, Seymour alikuwa Marekani mweusi na alizaliwa na wazazi ambao hapo awali walikuwa watumwa. Alikuwa anaongoza mkutano huu mdogo kule Azusa Street, ambao ghafla ulilipuka na kuwa mwamko kubwa wa kiroho ulioambatana na ishara ya kunena kwa lugha. Sasa Simo alikuwa amejifunza kuhusu mafundisho haya ya ubatizo wa roho na lugha kutoka kwa mwalimu wake aliyekuwa mzungu aitwaye Charles Parham. Lakini kilichotokea Azusa Street kilileta mgawanyiko mkubwa kati ya mwalimu na mwanafunzi.
Kwa nini? Nini kilitokea?
Parham aliposikia kuhusu kinachoendelea, alienda Los Angeles akitaka kuchukua uongozi wa ule mkutano. Alipokataliwa na kushindwa kudhibiti, aliondoka kwa hasira na kutoa kauli za kibaguzi sana dhidi ya mkutano ule. Aliuita mkutano wa giza wa kambini kutokana na ukweli kwamba weusi, weupe na watu wa asili ya Kiasia walikuwa wakiabudu pamoja. Kwa Parham, lengo lilikuwa ni lugha tu. Lakini kwa Simo aligundua kitu cha kina sana. Aliona kwamba msingi mkuu wa kujazwa roho si kuzungumza kwa lugha ngeni tu, bali ni ule uvumilivu na upendo wa kimungu unaovunja kabisa ubaguzi wa rangi na ukabila. Walivunja kile walichokiita mstari wa rangi katika Amerika iliyokuwa imegawanyika vibaya sana kibaguzi wakati huo.
Na hapa, tunapaswa kuweka mambo wazi kwa wewe msikilizaji wetu, kwa sababu story ya Azusa Street inaingia moja kwa moja kwenye mjadala mkubwa sana wa kitheolojia ambao umekuwepo kwa miongo mingi.
Mjadala mzito.
Katika vyanzo hivi vya Dr. Kina, kuna uchambuzi wa mapokeo tofauti, na kwa karne nyingi wasomi wamekuwa wakivutana hapa. Kwa upande mmoja, tuna ule mtazamo wa theolojia ya Kireformat au Reformed. Wao wanafundisha kwamba Roho Mtakatifu anapatikana mara moja tu, kwa ukamilifu, wakati mtu anapoamini na kuongoka.
Ndiyo, wokovu na Roho ni tukio moja.
Sahihi. Sasa, kwa upande wa pili, kuna mtazamo wa Kipentekoste na Kewesli. Wao hufundisha kwamba Roho anapatikana kama uzoefu wa pili unaojitegemea, mara nyingi ukiambatana na ile ishara inayoonekana, kama vile lugha. Wanauona kama, unajua, uwezeshaji mpya wa nguvu baada ya wokovu.
Ni kweli, na makundi haya yanasukumwa na jinsi wanavyotafsiri haya matukio ya Matendo, sura ya pili na sura zinazofuata. Wengine wanaona ni mfumo unaopaswa kujirudia kila mara, huku wengine wakiona ni matukio ya kihistoria ya kipekee yaliyolenga kuanzisha tu kanisa.
Sasa, jambo la msingi sana hapa ni kwamba tunaporipoti huu uchambuzi wa Dr. Kina, hatuchukui upande wowote. Hatusemi kwamba kambi ya Kireformati iko sahihi zaidi, wala hatusemi kambi ya Kipentekoste ndiyo inayopatia.
Kabisa.
Lengo letu si kusuluhisha mzozo wa kimadhehebu, bali tunaeleza tu kile kilichomo kwenye mihadhara ya Kina. Na uzuri wa uchambuzi wake ni kwamba anatuonyesha jinsi pande hizi mbili, licha ya kutokukubaliana kimsingi kuhusu ni lini au kwa jinsi gani Roho anapatikana, zote zinaunganishwa na lengo kumoja.
Ndiyo, ambalo ndilo hasa ujumbe wa Luka.
Kwamba nguvu hii ya Roho, iwe inapokelewa wakati wa wokovu au baadaye, kazi yake kuu ni uwezeshaji kwa ajili ya mission.
Hilo ndilo jambo la msingi kabisa. Kina anatuasa kwamba, tunapopoteza muda mwingi sana kubishania mifumo na hatua za uzoefu, tunakosa picha nzima. Luka aliandika Matendo kuonyesha kuwa, Roho huja kuwapa waumini nguvu ya kuvunja mipaka, kuwafikia wale waliotengwa, na kupeleka upendo wa Kristo kwa watu wa tamaduni tofauti. Na hili ni lengo ambalo waumini wote wa kweli wanaweza kukubaliana nalo.
Basi, kutokana na hilo, nina swali hili la uchokozi ambalo nadhani linajitokeza hapa. Watu wamebishana sana na hata kugawanyika madhehebu kwa sababu ya mafundisho ya lugha. Lakini unapotazama hadithi ya Seymour na ule mwamko wa Azusa Street, je, haitufundishi kwamba muujiza wa kweli, wa kina na wa vitendo zaidi si ule wa kuzungumza kwa lugha ambayo huielewi? Bali muujiza halisi ni ule uwezo wa kuwapenda watu wa rangi tofauti na matabaka tofauti, kuondoa chuki na kukaa pamoja kama ndugu katika ulimwengu uliotawaliwa na ubaguzi. Maana hicho ni kitu kigumu sana kufanya kuliko hata kunena.
Hilo ni swali zito, na Dr. Kina anaonyesha wazi kuwa huu muungano na upendo unaovuka mipaka ndio matokeo ya kweli ya kujazwa Roho. Mabadiliko ya mioyo ya watu hayaishi tu kwenye, unajua, hisia nzuri ndani ya kanisa. Jumuiya inabadilika kuanzia kwenye mizizi yake.
Yaani kwa matendo kabisa.
Ndiyo. Ukiangalia kile kinachotokea baada ya zile ishara za Pentekoste, utaona mabadiliko ya kimapinduzi katika jinsi wale waumini walivyoanza kuishi na kumiliki mali. Baada ya upepo na moto, Petro anasimama kuwahubiria wale Wayahudi waliokusanyika, na mahubiri yake yenyewe ilikuwa ya kushtua sana.
Yalisemaje?
Anamtambulisha Yesu, mtu ambaye walimsulubisha hivi karibuni tu, kama Yahwe, yani Mungu mwenyewe aliye mkono wa kuume. Hii ni kauli iliyowatikisa sana wasikilizaji wake.
Na kisha anatoa ule wito unaovunja kila kitu alichokiamini kuhusu usafi wao wa kidini. Anasema, tubuni na mbatizwe. Sasa, ebu tuingie kwa kina kidogo hapa, kwa sababu kwetu sisi leo neno ubatizo limekuwa la kawaida sana.
Ni kweli, tumezoea.
Lakini tufafanulie, kwa nini neno hili lilishtua na kuwa jambo la kustaajabisha sana kwa Wayahudi wa karne ya kwanza waliomsikiliza Petro siku ile? Okay, mabawa ya kutakaswa.
Ndiyo, watu waliingia huko kujitakasa kiibada kabla ya kuingia hekaluni. Lakini huo haukuwa ubatizo katika maana aliyoitumia Petro. Ubatizo rasmi, ule wa kuzamishwa majini mara moja kwa lengo la toba na kujiunga na imani mpya, ulikuwa ni desturi iliyotumika karibu pekee kwa watu wa mataifa.
Unamaanisha wale wasiokuwa Wayahudi?
Haswa, wale watu wa mataifa au Gentiles ambao walitaka kusilimu na kugeukia dini ya Kiyahudi. Wayahudi wao waliamini kwamba kwa kuwa wao ni wazao wa Ibrahimu, tayari wako ndani ya agano, hawakuhitaji ubatizo wowote wa toba.
I see.
Kwa hiyo,
Petro kuambia Wayahudi hawa wenye kiburi cha kidini kwamba tubuni na mbatizwe, unadhani ilikuwa na maana gani kwao? Ilikuwa ni sawa na kuambia, sikilizeni, urithi wenu wa kuwa wazao wa Ibrahimu hautoshi kuwaokoa. Hali yenu ni sawa tu na ya wale watu wa mataifa mnaowadharau.
Wow. Hiyo inauma.
Lazima waje kwa Mungu wakijisalimisha kikamilifu kwa masharti yale yale. Hakuna tena kutegemea damu ya asili. Hii ilihitaji toba ya kweli na kujishusha kwa kiwango cha juu sana.
Hivyo basi, haya yote yanamaanisha nini katika matendo yao ya kila siku? Watu 3,000 wanabatizwa siku ile, lakini hawaishii tu kusali na kurudi majumbani mwao kufanya mambo yao kama zamani. Wanaanza kuuza mali zao.
Ndiyo.
Ya nyumba kwa nyumba. Sasa, hebu tufafanue zaidi hili la kula pamoja. Sio kwamba walikuwa wanaandaa tu chakula cha jioni cha kisasa, unajua, casual dinner party, ambapo marafiki wanakutana, wanacheka, kisha kila mtu anaenda kwake, huku akiwa hajali hata kama rafiki yake ana deni benki linalomkosesha usingizi. Mlo wao ulikuwa ni wa tofauti sana.
Tofauti kabisa. Katika ulimwengu wa kale, hasa katika tamaduni zile za Kiyahudi na Kigiriki au Kirumi, kushiriki mlo meza moja ilikuwa ni ishara nzito sana ya agano. Ilikuwa ni ushirika wa karibu sana. Meza zilikuwa na matabaka.
Matabaka vipi?
Bwana hakula na mtumwa. Tajiri hakula na maskini, mzawa hakula na mgeni. Lakini hapa tunaona kuta hizo zote zikivunjwa. Kula pamoja katika jumuiya hii kulimaanisha unajifunga kwenye maisha ya yule mtu mwingine. Dr. Kina anaeleza kwamba katika agano hili matatizo ya mgeni wako yanakuwa yako, madeni yake yanakuwa yako.
I say,
kama wewe una mashamba na mwenzako hana chakula cha kesho, ule mlo unakushurutisha kumjali, si kama hisani tu, bali kama wajibu wa kifamilia. Ndio maana wakauza viwanja vyao. Hawakufanya hivi kwa kulazimishwa kama ule mfumo wa kikomunisti. Hapana,
ilitoka moyoni.
Walifikia kiwango cha juu cha kiroho ambapo waliamua kuthamini watu zaidi kuliko mali zao.
Unajua, hili ni jambo ambalo ni vigumu sana hata kulifikiria leo. Ukweli kwamba mtu anaweza kutazama uhitaji wa ndugu yake, akapiga hesabu zake vizuri tu na kuamua kuuza kiwanja chake anachokitegemea kama urithi, ili tu ahakikishe hakuna anayelala njaa. Muujiza uliovunja ule uchoyo wa kibinadamu ndio muujiza mkuu wa Pentekoste.
Umeona, eh?
Ni matunda halisi ya Roho Mtakatifu yanayobadilisha muundo mzima wa jamii kutoka ndani.
Tukihusisha hili na picha kamili, inaweka mambo yote wazi. Dr. Kina anatukumbusha kuwa ujumbe wa Matendo sura ya kwanza na ya pili si tu rekodi ya kihistoria ya jinsi kanisa lilivyoanza, badala yake ni ramani.
Ramani yetu.
Inatuonyesha picha ya jamii inayopokea nguvu isiyo ya kawaida kwa lengo moja kuu, kuwavusha watu kutoka kwenye ubinafsi wao, kuvuka vikwazo vyote vya kitamaduni, rangi na uchoyo. Jamii hii inawezeshwa kubeba ujumbe wa upendo ambao haubagui. Roho Mtakatifu hatolewi kwa ajili ya kuwafurahisha na kuwaburudisha waumini ndani ya kuta zao nne.
Hapana.
Anatolewa kama nguvu ya kuwatuma kwenda kwa wale walioko nje, wale ambao bado hawajafikiwa mpaka miisho ya dunia.
Hili limekuwa ni chimbo la kina na la kusisimua sana. Dr. Kina ametupa mtazamo mpana sana juu ya maandiko haya. Na wewe msikilizaji, tunakushukuru sana kwa kuungana nasi katika uchambuzi huu wa kina. Lakini hatutaki kukuacha tu na taarifa hizi kichwani. Tunataka ujumbe huu uendelee kuishi nawe. Hivyo tunakuacha na wazo hili la kufikirisha. Kama wale waumini wa kwanza walivyokuwa kule Yerusalemu, huku wakiitazama Rumi, Uchina na mikoa ya Afrika ya mbali kama miisho ya dunia ambayo walipaswa kuifikia hata ikibidi kuvunja mila zao. Hebu fikiria kwa upande wako. Je, ni nini au ni nani anawakilisha miisho ya dunia katika maisha yako binafsi leo?
Swali zuri sana hilo.
Labda ni mtu wa tabaka tofauti kiuchumi. Labda ni mfanyakazi mwenzako mwenye itikadi tofauti za kisiasa ambaye mnapingana naye kila siku. Au jirani yako ambaye umekuwa ukimkwepa kwa sababu unahisi huna uwezo wa kumuelewa au kumpenda. Je, uko tayari kusubiri ile nguvu itakayokuwezesha kuvuka mipaka hiyo uliyojenga wewe mwenyewe? Tafakari kuhusu hilo. Mpaka wakati mwingine, tuendelee kujifunza na kutafuta kiini cha mambo.